Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου μοιράζονται τις γνώσεις και απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 5, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη, επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Χαίρετε. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε μαζί μας τον Κωνσταντίνο Πίτσιο, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Δ. Πίτσιος είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ρώμης Λα Σαπιέντσα. Έχει ασκηθεί στην πνευμονολογία, στην παιδιατρική και στην αλλεργιολογία, κλινική ανοσολογία. Ασκεί την ειδικότητα της αλλεργιολογίας από το 2004. Το 2008 έλαβε τον διδακτορικό του τίτλο από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με διατριβή σχετική με την ανοσία της HIV λίμωξης. Σωστά.
Σωστά.
Μεγάλο μέρος της ερευνητικής του δραστηριότητας αφορά στην τροφική αλλεργία και στην ανοσοθεραπεία της αλλεργίας. Έχει ενεργό δράση στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, όπου από φέτος είναι πρόεδρος της ομάδας εργασίας της Ιωσινοφιλικής Ισοφαγίτιδας.
Τέλεια.
Εσείς οι γιατροί.
Τέλεια.
Είναι εκδότης του περιοδικού Ελληνική Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία, αλλά και ειδικών τευχών σε αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά όπως είναι το Cells. Από το 2009 έως το 2016 δίδαξε παθοφυσιολογία στην Αθήνα στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου, ενώ από το 2016 ως ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό διδάσκει φυσιολογία, παθοφυσιολογία, πρώτες βοήθειες και ανοσολογία στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανοσοθεραπεία αλλεργικών παθήσεων, σε τροφικά αλλεργιογόνα και στην επιδημιολογία. Και σήμερα θα συζητήσουμε φυσικά για τις αλλεργικές παθήσεις και την ανοσολογία. Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρίσκω λοιπόν.
Αυτοί οι γλωσσοδέτες που έχετε στην ιατρική, πώς μπορείτε και τους θυμάστε όλους?
Για φανταστείτε τους Αμερικανούς οι οποίοι χρησιμοποιούν τις ίδιες λέξεις στα αγγλικά. Τις ελληνικές δηλαδή.
Και αυτούς τους λυπάμαι.
Αυτούς τους λυπάμαι περισσότερο. Μας έχει ένα νόημα. Ιωσινοφιλική, γιατί πρόκειται για τα ιωσινόφυλλα. Ισοφαγίτιδα, γιατί είναι για τον ισοφάγο. Εντάξει, τα μαθαίνουμε.
Κάπου τα θυμάστε, ναι. Έχετε κόλπο μάλλον και σας τα έχετε θυμάστε. Γιατρέ, γιατί έχουμε αλλεργίες και βασανιζόμαστε?
Έχουμε αλλεργίες για πάρα πολλούς λόγους. Ένα από αυτά είναι ότι τις έχουμε κληρονομήσει κάποιες από αυτές τις αλλεργίες.
Ήταν η επόμενη ερώτηση, με προλάβατε.
Οπότε υπάρχει ένα γενετικό υπόβαθρο σε κάποιους από εμάς. Πολύ μεγάλη σημασία όμως έχει το περιβάλλον. Αυτός είναι και ο λόγος που όλοι ρωτάνε γιατί αυξάνονται οι αλλεργίες, γιατί έχουμε μια αύξηση του επιπολασμού κάποιων αλλεργιών, ειδικά των ατοπικών νοσημάτων.
Τι είναι τα ατοπικά νοσήματα?
Ατοπικά νοσήματα είναι οι αλλεργίες στο περιβάλλον, δηλαδή η αλλεργική ρινίτιδα, το άσθμα, η επιπεφικίτιδα, η ατοπική δερματίτιδα και η τροφική αλλεργία, δηλαδή σε αλλεργιογόνα που υπάρχουν στο περιβάλλον. Δεν είναι, ας πούμε, ατοπικό νόσημα η φαρμακευτική αλλεργία. Η ατοπία λοιπόν κληρονομείται, τα ατοπικά νοσήματα κληρονομούνται κατά βάση, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το περιβάλλον. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία και μάλιστα, αν μου επιτρέπετε να σας πω το βασικό λοιπόν που ψάχνουμε εδώ και δεκαετίες είναι γιατί αυξάνονται τα αλλεργικά νοσήματα, οπότε υπήρξαν διάφορες θεωρίες που θα ερμηνεύσουν και το ερώτημά σας. Υπήρξαν λοιπόν θεωρίες όπως η θεωρία της υγιεινής εδώ και 30 χρόνια περίπου. Είχαν δει ότι τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν κοντά στη φύση, σε φάρμες για παράδειγμα, δεν κάνουν αλλεργίες. Τα παιδιά που εκτίθενται από βρέφη σε ζώα, στην ενδοτοξίνη των ζώων, έτσι λοιπόν που μεγαλώνουν κοντά σε σκυλιά, σε γατιά, στα άλογα όταν μιλάμε για φάρμες, δεν κάνουν αλλεργίες. Το ίδιο και τα παιδιά τα οποία ζουν σε πολυπληθείς οικογένειες, μεγαλώσαν με μεγαλύτερα αδέλφια, έχουν παππούδες και γιαγιάδες που τα φροντίζουν. Αυτά λοιπόν τα παιδιά τα προστάτευε κάτι. Τελικά βρήκανε ότι η ενωρής επαφή με τα μικρόβια, η ενωρής διέγερση του ανοσιακού συστήματος προστατεύει από τη στροφή του ανοσιακού συστήματος προς τις αλλεργίες. Όταν λοιπόν έχει αλλάξει η ζωή μας, έχει αλλάξει η ζωή των παιδιών, των βρεφών, που ζουν πλέον σε ένα πιο αποστηρωμένο περιβάλλον, όλοι μας γεννηθήκαμε ίσως πιο κοντά στη φύση, τώρα σίγουρα τα παιδιά δεν μεγαλώνουν παίζοντας με το χώμα, πολλές οικογένειες βλέπετε είναι ολιγομελείς, τα παιδάκια δεν έχουν επαφή με μεγαλύτερα αδέλφια ή με παππούδες. Οπότε
υπάρχει
αυτή τη στιγμή...
Ακριβώς. Υπάρχει μια φοβία.
Φανταστείτε.
Μην πιάσεις το ζωάκι, είναι βρώμικο. Μην πιάσεις τα χώματα, είναι βρώμικα. Μην πιάσεις το λουλούδι, γιατί ξέρω εγώ μπορεί να πάθεις αλλεργία. Αυτό πώς το εξηγείτε?
Υπάρχει μια όντως μια μικροβιοφοβία. Το θέμα είναι,
για
φανταστείτε.
Πολλοί γιατροί μας λένε ότι είναι τόσο καλό
ναι.
για τα παιδιά το να έχουν ζώα.
Εγώ λέω ότι υπάρχει μια διαφήμιση στην τηλεόραση, υπήρχε τέλος πάντων, δεν την έχω δει πρόσφατα, ενός αντισηπτικού, το οποίο έλεγα θα πρέπει να απαγορεύεται, γιατί δείχνει κάτι παιδάκια τα οποία μπαίνουν από έξω στο σπίτι και η μητέρα τους δίνει ένα αντισηπτικό σαπούνι, όχι ένα σαπούνι κανονικό, ένα αντισηπτικό που σκοτώνει τα πάντα λοιπόν. Αυτό δεν είναι σωστό. Θέλω να πω
πολύ
ότι...
Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Ελπίζω
ναι,
να
ναι.
το ακούσουν οι μαμάδες.
Δεν πρέπει λοιπόν να απομακρυνόμαστε. Φανταστείτε λοιπόν, το χειρότερο που κάνω είναι όταν λέω σε μητέρες που έχουν παιδιά με ατοπική δερματίτιδα, μην τα πλένετε κάθε μέρα τα παιδιά. Δεν κάνει. Οι μητέρες φρικάρουν
ναι,
πραγματικά. Ναι, γιατί έχουμε συμβιωτικά μικρόβια στην επιδερμίδα μας, τα οποία δεν πρέπει να τα απομακρύνουμε καθημερινά, συν το ότι το βασικό θα σας πω τώρα, συν το ότι το νερό καταστρέφει την επιδερμίδα, δεν κάνει καλό. Σε ένα δέρμα λοιπόν η συχνή επαφή με το νερό, το πλύσιμο με δυνατά σαπούνια, δυνατά είναι αυτό που σας είπα, χωρίς την απαιτούμενη ενυδάτωση κάνει κακό στο δέρμα, οπότε χειροτερεύει την ατοπική δερματίτιδα. Και η ατοπική δερματίτιδα, επειδή λέμε ατοπική δερματίτιδα και κανείς δεν το καταλαβαίνει αν δεν το έχει ζήσει τι είναι, είναι μια δερματίτιδα που το δέρμα ξεραίνεται, κοκκινίζει, έχει λύση της επιδερμίδας όπως λέμε, δηλαδή η επιδερμίδα sky. Είναι αυτά τα μωράκια τα οποία τα χαϊδεύουμε και είναι άγριο το δέρμα τους. Αυτά τα παιδάκια έχουν ατοπική δερματίτιδα. Και αυτό είναι ένα σημείο από το οποίο ευαισθητοποιούνται σε γύρις, οπότε και στη σκόνη, στα κάρια της οικιακής σκόνης, οπότε ένα παιδί με ατοπική δερματίτιδα εκφράζει στη συνέχεια, εκδηλώνει, συγγνώμη, στη συνέχεια αλλεργική ρινίτιδα, άσθμα και αναπνευστικά λοιπόν, αναπνευστικές αλλεργίες. Οπότε είναι αλληλένδετα τα τοπικά νοσήματα. Όποιος κάνει το ένα έχει περιθανότητες μεγαλύτερες να κάνει και το άλλο. Και αυτό μας προκαλεί λοιπόν ένα μέρος των αλλεργιών, των ατοπικών. Τώρα δεν είναι μόνο αυτές, είναι και η φαρμακευτική αλλεργία. Η φαρμακευτική αλλεργία, όπως καταλαβαίνετε, έχει να κάνει με την χρήση φαρμάκων. Αν δεν είχαμε φάρμακα και αν δεν τη χρησιμοποιούσαμε τόσο πολύ, δεν θα είχαμε φαρμακευτικές αλλεργίες. Έχουμε ευτυχώς φάρμακα, δεν το λέω λοιπόν ότι δεν θα έπρεπε να έχουμε. Απλώς η έκθεση σε αυτά τα φάρμακα έχει κάνει πιο συχνές τις φαρμακευτικές αλλεργίες. Και εντάξει, υπάρχουν και άλλες βέβαια, και άλλα είδη αλλεργιών, αλλά αυτά, η ατοπία και οι φαρμακευτικές, είναι που βλέπουμε ότι αυξάνονται σαν επιπολασμός, δηλαδή ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση στον πληθυσμό.
Γιατί αναφέρατε πριν τη σκόνη. Και σκέφτομαι ότι σε μια χώρα όπως είναι η Κύπρος, που υπάρχει πάρα πολύ σκόνη στην ατμόσφαιρα, ένα παιδί ή ένας ενήλικας που έχει ευαισθησία στη σκόνη και έχει αυτά τα ατοπικά, τις ατοπικές αλλεργίες, πώς μπορεί να προστατευτεί αν δεν πρέπει να καθαρίζεται με νερό τόσο συχνά?
Ναι. Εγώ βέβαια αναφερόμενο στη σκόνη εννοούσα τη σκόνη του σπιτιού και τα κάρια της οικιακής σκόνης.
Ναι.
Τα κάρια της οικιακής σκόνης είναι κάποιο ένα μικροσκοπικό έντομο, δεν το βλέπουμε με γυμνό οφθαλμό, τα οποία προκαλούν αλλεργία. Υπάρχει σύγχυση σχετικά με τη σκόνη που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, δηλαδή ουσιαστικά τα μικροσωματίδια άμμου που έρχονται από την έρημο και έχουμε το φαινόμενο αυτό της αμμοθύελλας στην Κύπρο, το οποίο δεν προκαλεί αλλεργία, αλλά σίγουρα φέρνει στην επιφάνεια τα συμπτώματα. Αν κάποιος, για παράδειγμα, έχει αλλεργική ρινίτιδα ή άσθμα, τις ημέρες που υπάρχει αυτή η έξαρση, αυτή η αμμοθύελλα, έχει συμπτώματα. Και αυτό είναι γιατί σε ένα επιθήλιο, στο μύτη, στο πνεύμονα, που υπάρχει ήδη αλλεργική φλεγμονή, έρχεται κάτι που κάθεται πάνω και ερεθίζει. Είναι κάτι σαν την πληγή. Φανταστείτε λοιπόν ότι όταν μιλάμε για φλεγμονή, επειδή η φλεγμονή είναι κάτι αόριστο, έτσι, το οποίο δεν είναι κακό, είναι καλό. Το κάνει το ανοσιακό σύστημα προφανώς για να μας προστατεύσει. Αλλά αν έχουμε μία φλεγμονή αλλεργική, για παράδειγμα, που είναι κάτι σαν την πληγή. Για φανταστείτε λοιπόν ότι έχουμε την πληγή και στην πληγή ρίξουμε πάνω αλάτι. Το αλάτι το αντίστοιχο είναι η αμοθίελα. Δεν φταίει η αμοθίελα, δεν φταίει και το αλάτι αντίστοιχα για το πόνο που θα έχουμε ή για τα συμπτώματα, αλλά το προϋπάρχον πρόβλημα. Οπότε προσπαθούμε να θεραπεύσουμε την αλλεργική φλεγμονή, να μπορεί ο ασθενής σε μια αμοθίελα να αναπνέει καλά.
Ναι. Πόσο επικίνδυνες είναι οι αλλεργίες για τον άνθρωπο? Μπορούν να αποβούν μοιραίες?
Βέβαια, είναι δυνητικά θανατηφόρες κάποιες αλλεργίες, είτε μιλάμε για φάρμακα, είτε μιλάμε για τρόφιμα, είτε μιλάμε για τους νυγμούς ημενοπτέρων. Η ημενόπτερα είναι η μέλισσα και η σφίκα. Δεν έχουμε τόσους πολλούς θανάτους στη χώρα μας, αλλά υπολογίζω ότι υπάρχουν 1 με 2 θάνατοι το έτος, το οποίο και αυτό δεν είναι βέβαια ασήμαντο, όταν σκεφτείτε ότι οι θάνατοι αυτοί αφορούν κυρίως σε νέα άτομα, θέλω να πω σε οικογένειες μελισσοκόμων, σε αγρότες, θέλω να πω σε πληθυσμών που είναι πάνω στη δραστηριότητά του. Αλλά τα φάρμακα, εντάξει, μπορεί να υπάρξει μια αντιμετώπιση έγκαιρη και να αντιμετωπιστεί. Η αναφυλαξία είναι η αλλεργία η οποία προκαλεί τη συμμετοχή πολλών οργάνων μέσα στην αυτή την επικίνδυνη αντίδραση. Αυτή είναι που φοβόμαστε, και γι' αυτό και όταν έχουμε ένα ιστορικό βαριάς αντίδρασης, έχουμε προετοιμάσει τον ασθενή μας να έχει μαζί του το σετ αντιμετώπισης αναφυλαξίας, ώστε να προφυλαχτεί την επόμενη φορά από αυτόν τον κίνδυνο.
Ναι. Βέβαια, υπάρχουν και αλλεργίες για τις οποίες δεν γνωρίζεις. Μπορεί να είσαι αλλεργικός σε κάτι, στο τσίμπημα της μέλισσας για παράδειγμα, και αν δεν σε έχει τσιμπήσει ποτέ μέλισσα, να μην ξέρεις ότι είσαι αλλεργικός στη μέλισσα. Πώς γίνεται? Θέλω να μας πείτε λίγο για τη διάγνωση και τον εντοπισμό του αλλεργιογόνου.
Να σας πω, το α και το ω στη δική μου την ειδικότητα είναι το ιστορικό, η λήψη του ιστορικού. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε θα κάνει κάποιος αλλεργία. Δεν μπορώ να ξέρω πότε ένα παιδί θα κάνει αλλεργία στο γάλα, αλλά ξέρω ότι η συχνή έκθεση σε ένα αλλεργιογόνο προστατεύει από το να εκδηλώσει κάποιος αλλεργία. Θέλω να πω, ξέρω ότι ο μελισσοκόμος, μια που ανέφερα πριν τη μέλισσα, επειδή δέχεται πάρα πολλούς νυγμούς, πολλά τσιμπήματα δηλαδή, τακτικά, πηγαίνει στα μελίσια του, θα τσιμπηθεί. Θα τσιμπηθεί, μπορεί και 2 φορές, και 2 νυγμούς την κάθε επίσκεψη, μπορεί και κανέναν, αλλά μέσα σε λίγες μέρες θα τσιμπηθεί. Αυτός δεν κινδυνεύει, γιατί έρχεται σε συνεχή έκθεση με το αλλεργιογόνο, όπως δεν κινδυνεύει ένα παιδάκι το οποίο τρώει πολύ συχνά αυγό, στο να κάνει αλλεργία στο αυγό. Η αποχή, η απόσταση από την προηγούμενη έκθεση στο αλλεργιογόνο αυξάνει τον κίνδυνο. Οπότε η γυναίκα του μελισσοκόμου που πάει να καθαρίσει τα ρούχα του και τσιμπιέται τον Ιούνιο και μετά τον επόμενο νυγμό τον δέχεται τον Σεπτέμβριο, έχει προλάβει το ανοσιακό της σύστημα να κάνει αντισώματα, να αναπτύξει αλλεργία, και η δεύτερη φορά μπορεί να είναι μοιραία. Ενώ ο ίδιος ο μελισσοκόνος που τσιμπιέται συνέχεια δεν έχει αυτό το κίνδυνο. Αντίστοιχα, φανταστείτε το στις τροφές, ότι κάποιος τρώει το ροδάκινο όλο το καλοκαίρι, τρώει ροδάκινα, σταματάει για 1 χρόνο που δεν βγαίνουν τα ροδάκινα και πάει την επόμενη χρονιά ή τα χρυσόμυλα, την επόμενη χρονιά να ξαναφάει. Μπορεί να έχει προλάβει το ανοσιακό σύστημα να αναπτύξει αντισώματα και την επόμενη χρονιά να κάνει. Οπότε η απόσταση από την προηγούμενη έκθεση είναι που κινδυνεύει. Εμείς δεν μπορούμε και ούτε μπορούμε να το ξέρουμε αυτό, και δεν μπορούμε να κάνουμε προληπτικό έλεγχο. Δεν υπάρχει προληπτικός έλεγχος αν δεν υπάρχει ιστορικό.
Μήπως θα έπρεπε? Δηλαδή στις βασικές εξετάσεις που όλοι κάνουμε, όπως είναι οι εξετάσεις αίματος ή στα παιδάκια που γίνονται εξετάσεις από τους παιδιάτρους σε διάφορα θέματα, μήπως πρέπει να ενταχθούν και αυτές οι εξετάσεις για τα αλλεργιογόνα? Τι νομίζετε?
Δεν έχει καλή θετική προγνωστική αξία. Δεν έχει λοιπόν κάποια αξία το να κάνουμε προληπτικά έλεγχο. Δεν μπορεί να ερμηνευτεί σωστά σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ιστορικό. Αν δηλαδή κάποιος έρθει και μου πει θέλω να κάνω αντισώματα στη μέλισσα, πρώτα θα το ρωτήσω, μα σας έχει τσιμπήσει ποτέ μέλισσα? Θα μου πει όχι. Αν δεν τον έχει τσιμπήσει κάποιον ποτέ μέλισσα, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει αντισώματα. Σας έχει τσιμπήσει μέλισσα? Βέβαια, με έχει τσιμπήσει πριν από 2 χρόνια. Του κάνω αντισώματα. Είχατε αντίδραση? Όχι. Δεν έχει νόημα να του κάνω τα αντισώματα, διότι ακόμα και ένα μικρό θετικό, να σας πω έτσι, επίπεδο αντισωμάτων βρω, δεν έχει θετική προγνωστική αξία, οπότε είναι πεταμένα λεφτά. Το σωστό είναι να υπάρχει ένα καλό σύστημα υγείας να μπορεί να αντιμετωπίσει τα άμεσα, τα επίγοντα.
Ναι. Μιλήσατε για τα αντισώματα και θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο πώς λειτουργεί η ειδική ανοσοθεραπεία ως η μόνη αιτιολογική αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων, πού βασίζεται και ποια είναι η μέθοδος που ακολουθείτε.
Ναι.
Και θα ήθελα να μας πείτε και ποια είδη υπάρχουν.
Βεβαίως. Από αυτό θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να σας πω έτσι λίγο μια ιστορία. Πριν από 110 λοιπόν χρόνια, ο Νουν ήταν ένας γιατρός ο οποίος είχε αλλεργία, είχε αυτό το που τους αρέσει στους Εγγλέζους να το χρησιμοποιούν ακόμα, το hay fever, αλλεργική ρινίτιδα. Δηλαδή δεν σημαίνει τίποτα άλλο το πυρετός εκχόρτου από το αλλεργική ρινίτιδα. Είναι ένας ξεπερασμένος όρος. Λοιπόν, είχαν ήδη ανακαλυφθεί και χρησιμοποιηθεί και είχε γίνει επανάσταση που μας έσωσε βέβαια τις ζωές, τα εμβόλια για τα μικρόβια. Υπήρχε ήδη αυτό το τμήμα, το κομμάτι της ανοσολογίας, η ανοσοποίηση με τα εμβόλια για τα βακτηρίδια. Αυτό σκέφτηκε λοιπόν ότι μα αφού έχω στη γύρη αλλεργία, ας κάνω εμβόλια στη γύρη. Οπότε,
πώς ήξερε ότι έχει τη γύρη αλλεργία?
Επειδή ήταν περιοδική η συμπτωματολογία του, ξέραν τη γύρη ήδη, ξέραν αλίμονη βοτανολογία. Τότε ειδικά ήταν μια πολύ σημαντική έτσι, επιστήμη. Και οπότε μάζεψε γύρη και άρχισε να κάνει τα εμβόλια. Άρχισε λοιπόν να κάνει εμβόλια στον εαυτό του. Οπότε τότε μπήκε η πρώτη ανοσοθεραπεία, να σας πω έτσι. Αυτό προχώρησε, τη συνέχισε, την έκανε σε άλλους ασθενείς. Έκανε λοιπόν τα εμβόλια. Αν και δεν ακούγεται ωραίος, σωστός ο όρος εμβόλιο, αφού δεν είναι σε κάποιο μικρόβιο, είναι σε γύρις, εμείς το χρησιμοποιούμε ακόμα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η ανοσοθεραπεία, αλλά σιγά σιγά βελτιώθηκε. Καταρχάς δημιουργήθηκαν χυλίσματα πολύ πιο καθαρά της γύρης, να μην περιέχουν μέσα και άλλα σωματίδια. Ή να ξεχωρίζει το ποια γύρη θα κάνεις και όχι να κάνεις ένα μείγμα ότι υπάρχει στη φύση σε ένεση. Και εξελίχθηκε η ανοσοθεραπεία. Κάποια στιγμή πάλι στην Αγγλία, επειδή η Αγγλία, να σας πω εντωμεταξύ, ότι δεν έχει αλλεργιολογία, αστείο ακούγεται, αλλά δεν έχει την ειδικότητά μας.
Α, δεν υπάρχει ειδικότητα.
Ναι, ναι, είμαστε πολύ καλύτεροι μεσόγειοι στην αλλεργιολογία, γιατί απλώς εισάγουν μεσόγειους στην Αγγλία για να κάνουν την αλλεργιολογία. Λοιπόν, στην Αγγλία λοιπόν πριν από τη δεκαετία του 80, πριν από αρκετά χρόνια, είχαν θανάτους από ανοσοθεραπεία σε ασθματικούς. Οπότε τότε καταλάβαν ότι πρέπει να υπάρξει μια ανοσοθεραπεία πιο ασφαλής, Έτσι έγινε και η υπογλώσσια νοσοθεραπεία που υπάρχει σήμερα. Δηλαδή με σταγόνες που τις βάζει κάποιος κάτω από τη γλώσσα του.
Πρώτη φορά το ακούω, γιατρέ.
Ναι, ναι, κι όμως είναι πολλές δεκαετίες.
Τι γίνεται στην Κύπρο?
Στην Κύπρο έχουμε πρόβλημα γενικώς στο να ασκήσουμε την νοσοθεραπεία, διότι δεν υπάρχουν εταιρείες που να εισάγουν τα κυλίσματα και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ.
Α, μάλιστα, γι' αυτό ίσως δεν είναι γνωστό. Mm-hmm.
Δυστυχώς δεν υπάρχουν εταιρείες που να, ενώ υπάρχουν πολύ καλά εμπορικά κυλίσματα σε όλο τον κόσμο, δεν τα εισάγουν.
Για ποιο λόγο?
Είναι θέμα εμπορικό, δηλαδή είναι θέμα
οικονομικό.
Δεν έχει να κάνει βέβαια με εμάς τους γιατρούς. Ναι. Εμείς οι γιατροί περιμένουμε τα εργαλεία, δεν μπορούμε να τα εισάγουμε οι ίδιοι. Εγώ κάνω νοσοθεραπεία γιατί κάποιοι ασθενείς τα φέρνουν από το εξωτερικό οι ίδιοι, οπότε κάνω σε κάποιους ασθενείς νοσοθεραπεία, αλλά είναι λίγο δύσκολο.
Στην Τέλος Ελλάδα υπάρχουν?
Ναι, βέβαια. Okay. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν και δυστυχώς είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνει κάποιος σε γειτονικές μας χώρες. Ενώ εμείς που είμαστε έτσι στα πράγματα και δεν έχουμε αυτή τη δυσκολία.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό που αναφέρετε, γιατί δεν το ξέραμε κιόλας.
Ναι, η ανοσοθεραπεία λοιπόν, φανταστείτε ότι γίνεται με τα εκχυλίσματα, γίνονται οι ενέσεις στον ασθενή. Το ανοσιακό σύστημα ξεκινά λοιπόν από τη μικρή δόση που εισάγουμε αρχικά, να συνηθίζει εντός εισαγωγικών το αλλεργιογόνο. Η παραγωγή των αντισωμάτων ε, που είναι τα αντισώματα που κάνουν την αλλεργία, μειώνεται. Φανταστείτε, πρώτα ανακαλύφθηκε η ανοσοθεραπεία, μετά ανακαλύψαμε το πώς δουλεύει η ανοσοθεραπεία. Το καταλαβαίνετε βέβαια, αφού σας λέω για 110 χρόνια. Μέχρι τη δεκαετία του 90 δεν ξέραμε καλά πώς δουλεύει η ανοσοθεραπεία. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αναπτύσσονται κάποια προστατευτικά αντισώματα, IgG4, στην πορεία της ανοσοθεραπείας. Έτσι λοιπόν ο ασθενής συνηθίζει. Και επειδή με ρωτήσατε πού κάνουμε ανοσοθεραπεία, δηλαδή σε τι αλλεργίες μπορούμε να κάνουμε ανοσοθεραπεία, κάνουμε στην αναπνευστική σίγουρα. Έχω κάνει και εγώ στον εαυτό μου, να σας πω, γιατί είχα αλλεργία στην ελιά. Κάνουμε στα δηλητήρια ημενοπτέρων, δηλαδή στις μέλισσες και στις σφίκες, και εδώ και λίγα χρόνια υπάρχει μεγάλη έτσι, επιστημονική εξέλιξη στην ανοσοθεραπεία σε τρόφιμα.
Ναι, γιατί όλο και περισσότερος κόσμος έχει δυσανεξίες. Η δυσανεξία είναι αλλεργία πρώτα απ' όλα?
Όχι, η δυσανεξία
δεν είναι αλλεργία.
Ωραία,
είναι... μας και αυτό.
Η δυσανεξία είναι μια υπερευαισθησία του σώματός μας, που συνήθως οφείλεται σε κάποια έλλειψη ενζήμου. Για παράδειγμα, δυσανεξία στη λακτόζη σημαίνει ότι μας λείπει το ένζυμο λακτάση και δεν μπορούμε να χωνέψουμε το γάλα, να σας το πω έτσι.
Και το παθαίνουν ξαφνικά όμως αυτό, γιατί οι περισσότεροι το παθαίνουν σε μεγάλη ηλικία.
Η δυσανεξία στη λακτόζη έχει νόημα αυτό που λέτε, στο να το παθαίνουμε σε μεγάλη ηλικία, και αυτό γιατί υπάρχει μία σταδιακή μείωση του ενζήμου λακτάσης στο έντερό μας. Φανταστείτε τα ενήλικα ζώα, όταν μιλάμε για τα θελαστικά, δεν έχουν καν λακτάση, μόνο τα μωρά τους έχουν λακτάση, οπότε δεν θυλάζει κανένα ζώο από μια ηλικία και πέρα ή δεν πίνει γάλα. Ο άνθρωπος έχει την τύχη να έχει τη λακτάση και έτσι ευχαριστιόμαστε και τα γαλακτοκομικά πέρα από το γάλα. Μπορούμε να τρώμε γαλακτοκομικά, θέλω να πω, πάρα πολύ ωραία και άνετα. Αλλά υπάρχει μια σταδιακή μείωση των επιπέδων, όπως επίσης και μια γαστρεντερίτιδα μπορεί να αφήσει πίσω της την έλλειψη της λακτάσης.
Αλήθεια?
Ναι, ναι. Βέβαια είναι θέμα των συναδέλφων, των γαστρεντερολόγων περισσότερο, αλλά καταλαβαίνετε ότι και εμείς έχουμε έτσι μια συναφή σχέση.
Όλες οι επιστήμες πρέπει να συνεργάζονται.
Ακριβώς.
Έτσι και όλες οι ειδικότητες. Ήθελα να σας ρωτήσω, αναφέρατε πριν τα αναπνευστικά προβλήματα και ότι εφαρμόζεται η ανοσοθεραπεία σε ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα.
Ναι, βέβαια.
Έχω δύο ερωτήσεις για σας. Η μία είναι, ένας άνθρωπος που έχει χρόνια αλλεργία σε κάτι, είτε είναι αναπνευστική, είτε είναι δερματική, είτε είναι κάτι άλλο, και πρέπει να λαμβάνει φάρμακα για να μπορεί να μειώνει τα συμπτώματα και να βελτιώνει την ποιότητα ζωής του, σε βάθος χρόνου
τι συνέπειες έχει αυτό για τον οργανισμό του. Αυτό είναι το ένα ερώτημα που θέλω να σας κάνω. Και το άλλο ερώτημα είναι ότι πολλές φορές ακούμε για τις αναπνευστικές παθήσεις περισσότερο, δεν ξέρω για τις άλλες αλλεργίες, ότι δεν ξέρουμε ποια είναι η αιτία, δεν ξέρουμε τι σε ενοχλεί και έχεις δύσπνοια ή δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Πώς μπορείς να κάνεις ανοσοθεραπεία σε έναν ασθενή που δεν ξέρεις τι είναι αυτό που του προκαλεί το άσθημα?
Να απαντήσω στο πρώτο ερώτημά σας αρχικά, ότι η βιοτεχνολογία, η φάρμακοβιοτεχνολογία προχωρά. Τα φάρμακα είναι πάρα πολύ ασφαλή, τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε στις αλλεργίες. Λέω σε όλους ότι μακάρι τα αντισταμινικά, για παράδειγμα, να ήταν, μάλλον όλα τα φάρμακα να ήταν τόσο ασφαλή όσο τα αντισταμινικά, ειδικά τα νεότερα που δεν κοιμίζουν. Από εκεί και πέρα, τα κορτικοστεροειδή είναι φάρμακα τα οποία μιμούνται την κορτιζόνη, δεν είναι κορτιζόνη. Τα εισπνόμενα, για παράδειγμα, κορτικοστεροειδή, είτε τα ψεκαζόμενα στη μύτη. Πολύ ασφαλή φάρμακα. Φανταστείτε ότι έχουν πολύ μικρή βιοδιαθεσιμότητα, δηλαδή ασκούν τοπικά τη δράση τους χωρίς να απορροφώνται στη συστηματική κυκλοφορία, ή ακόμα και κάποια όπως το μόριο της βουδεσονίδης που απορροφώνται στη συστηματική κυκλοφορία, καταβολίζονται πολύ γρήγορα, καταστρέφονται πολύ γρήγορα στον οργανισμό, οπότε δεν προκαλούν προβλήματα. Δεν θα πάθει κάποιος οστεοπόρωση, για παράδειγμα, επειδή χρησιμοποιεί εισπνεώμενα. Θα πάθει οστεοπόρωση αν χρησιμοποιεί κορτιζόνη. Αλλά ο αλλεργιολόγος, έλα που δεν συνταγογραφεί η κορτιζόνη, εμείς τη φοβόμαστε πάρα πολύ την κορτιζόνη.
Άρα αυτός ο μύθος, το μη βάλεις φάρμακο με κορτιζόνη πάνω στο χέρι σου αν έχεις κάποια αλλεργία, ή μην συνεχίσεις να παίρνεις κάποιο φάρμακο που έχει μέσα κορτιζόνη για πολύ καιρό γιατί θα σου κάνει κακό, καταρρύπτεται.
Τα κορτικοστεροειδή, τα κορτικοστεροειδή, και αυτά έχουν κάποιο περιορισμό στη χρήση. Για παράδειγμα, ένα κορτικοστεροειδές στο δέρμα σίγουρα θα κάνει βλάβη στην επιδερμίδα, δηλαδή θα κάνει πιο λεπτή την επιδερμίδα, μια λέπτιση και μια υπερτρίχωση. Ένα κορτικοστεροειδές δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον οφθαλμό πολύ για μεγάλο διάστημα, γιατί θα κάνει γλαύκωμα. Υπάρχουν περιορισμοί ακόμα και στα κορτικοστεροειδή, αλλά τα εισπνεώμενα, για παράδειγμα, είναι πολύ ασφαλή. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν όντως για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Την ίδια την κορτιζόνη εμείς φοβόμαστε.
Τα χάπια εννοείται.
Τα χάπια την κορτιζόνη. Βέβαια, υπάρχουν νοσήματα τα οποία πρέπει να την λάβουν. Με ρωτήσατε για την ανοσοθεραπεία, πώς μπορούμε να ξέρουμε αν κάποιος, τι θα κάνουμε δηλαδή.
Ναι, σε τι είναι
Μα εκεί είναι η διάγνωση, δηλαδή όντως έρχεται στον ειδικό, όντως θα κάνει τεστ, και τα τεστ είναι είτε με τα αλλεργιολογικά τεστ που κάνουμε
στα άκρα,
μάλιστα. Είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία, ανώδυνη, πάρα πολύ γρήγορη, φτηνή. Φτηνή εννοώ για να πάρουμε τα εχειλίσματα. Εμείς πλέον στο νοσοκομείο εννοείται ότι πληρώνει το ταμείο μας.
Ναι.
Δεν πληρώνει.
Παλαιότερα ήταν πολύ ακριβή η εξέταση αυτή.
Βέβαια. Ήταν όντως πολύ ακριβή και είναι ακριβή σε ένα ιατρείο εξωτερικό, γιατί τα ίδια τα εχειλίσματα είναι ακριβά. Κάνουμε λοιπόν τα τεστ, τις δερματικές δοκιμασίες, και έχουμε ένα αποτέλεσμα. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι κάποιος είναι αλλεργικός σε μία γύρη, σε δύο γύρεις, στα ακάρια, σε κάποιον μύκητα της ατμόσφαιρας. Θα κάνουμε την επιβεβαίωση με την αιματολογική εξέταση. Δηλαδή θα ζητήσουμε την ειδική ανοσοσφαιρίνη ε. Σας είπα ότι η ανοσοσφαιρίνη ε, αντισώματα ε, είναι τα αντισώματα που κάνουν την αλλεργία. Κάθε αλλεργιογόνο έχει το αντίστοιχο ειδικό αντίσωμα ε. Οπότε αναζητούμε και στο αίμα του ασθενή με την εξέταση αυτή η επιβεβαίωση της αλλεργίας. Άλλες φορές το κάνουμε και αντίστροφα, πρώτα την αιματολογική και μετά τα τεστ, κάτι το οποίο δεν είναι και απόλυτα σωστό. Εγώ το κάνω, να σας πω, στο νοσοκομείο, γιατί είναι τόσο μακριά τα ραντεβού μου για να κάνεις τα τεστ, που αναγκάζομαι και κάνω την εξέταση, την αιματολογική, πολύ πιο γρήγορα, για να έχω μια πρώτη, γιατί πολύ πιο πρακτικό θέλω να πω, αλλά και πάλι έχω μια πρώτη εικόνα για το από τι πάσχει ο ασθενής μου. Αν βρω τι έχει, που με αυτόν τον τρόπο θα βρεις τι έχει ο ασθενής, μπορείς να διαλέξεις το αντίστοιχο εχείλισμα για να κάνεις ανοσοθεραπεία.
Μάλιστα.
Εγώ ήμουνα στην Ελιά, Έκανα τεστ, βγήκα στην ελιά, έκανα νοσοθεραπεία στην ελιά.
Με εντυπωσιάζεται λίγο, γι' αυτό σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις, γιατί είναι πολύ συχνό το φαινόμενο της αλλεργίας. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε σε κάτι αλλεργία. Και δεν έχω ακούσει κανέναν να έχει ακολουθήσει αυτή τη μέθοδο της ανοσοθεραπείας. Όλοι παίρνουμε κάποιο φάρμακο. Είτε σε καθημερινή βάση, είτε περιστασιακά, ανάλογα με την εποχή, όταν είναι η άνοιξη, ξέρω εγώ πότε έχει ο καθένας την ευαισθησία. Και μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και ελπιδοφόρο αυτό που
είναι. Είναι ελπιδοφόρο, αλλά να σας πω, είναι και μια ατυχία που έχω, επειδή στην αλλεργιολογία είναι μεγάλη μου αγάπη η ανοσοθεραπεία, βρέθηκα δυστυχώς να εργάζομαι σε ένα χώρο που δεν πουλάνε την ανοσοθεραπεία στον ασθενή μου, οπότε είμαι σε ένα αδιέξοδο, καταλαβαίνετε, ο γιατρός είναι σε πολύ δύσκολη θέση, δεν μπορεί να ασχοληθεί με το εμπορικό κομμάτι ή να κατευθύνει ένα ασθενή από το να το προμηθευτεί από το εξωτερικό, αλλά τουλάχιστον στα ημενόπτερα, όταν έχουμε διαγνωσμένη αλλεργία, κάνουμε τα πάντα για να βρούμε δηλητήριο, έστω από την
λόγω
Ελλάδα.
Λόγω της επικινδυνότητας, φαντάζομαι.
Βέβαια,
αυτό, έτσι.
Βέβαια. Και έχω κάποιους ασθενείς που κάνουν εμβόλια σε μέλισσα, γιατί είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο.
Ποιους περιορισμούς έχει η ανοσοθεραπεία? Έχει περιορισμούς?
Ναι, έχει περιορισμούς. Έχει λοιπόν κάποιες αντενδείξεις. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολλές, αλλά για παράδειγμα δεν κάνουμε ανοσοθεραπεία σε έναν ασθενή με ενεργό καρκίνο. Λογικό.
Ναι,
είναι
λογικό.
Γιατί δεν θέλουμε να διεγείρουμε το ανοσιακό σύστημα σε ένα άγνωστο μονοπάτι, γιατί μιλάμε για άγνωστα μονοπάτια που να επιδεινώσουμε το νόσημά του. Το ίδιο δεν το κάνουμε και σε ένα συστηματικό ρευματολογικό νόσημα, με ένα αυτοάνοσο δηλαδή νόσημα, αν το έχει ο ασθενής, αποφεύγουμε την ανοσοθεραπεία. Δεν κάνουμε ανοσοθεραπεία σε πολύ μικρά παιδιά, ενώ δεν το κάνουμε κάτω των 5 ετών, αλλά λογικό είναι και αυτό, γιατί αυτά τα παιδιά δεν έχουν σίγουρα ακόμα διαπιστωμένη την αλλεργία. Οπότε ας φτάσουν, λέμε, στο νήπιο και ξεκινάμε. Και πάλι εκεί ξεκινάμε συνήθως την υπογλώσσια που σας έλεγα πριν, απευαισθητοποίηση. Στους μεγάλους ασθενείς παλιά δεν κάνανε, κάνουμε, γιατί πλέον μεγαλώνουμε πολύ, οπότε τι σημαίνει μεγάλος ασθενής?
Σωστά.
Είναι πολύ σχετικό.
Θα ζήσουμε για πάντα.
Είναι πολύ σχετικό. Στις εγγύους, όταν έχει ξεκινήσει μια έγκυος, θεωρούμε τόσο ασφαλή την ανοσοθεραπεία που πρέπει να τη συνεχίσουμε, οπότε δεν αποτελεί πλέον αντένδειξη. Αυτές είναι κάποιες από τους περιορισμούς. Υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι που δεν κάνουν όταν υπάρξει προηγούμενη αντίδραση σοβαρή στην ανοσοθεραπεία. Εμείς δεν το πιστεύουμε, εμείς συνεχίζουμε και το κάνουμε με πιο ασφαλή τρόπο, αλλά αυτό σημαίνει, αν κάνει αντίδραση κάποιος στην ανοσοθεραπεία, ότι δουλεύει η ανοσοθεραπεία, ότι όντως έχεις αυτό το πράγμα αλλεργία. Δεν σε παρατάμε και σου λέμε δεν σου συνεχίζουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε πιο ασφαλώς.
Γιατρέ, η ανοσοθεραπεία μου ακούγεται λίγο και σαν την ομοιοπαθητική. Τουλάχιστον αυτό προβάλλουν οι ίδιοι οι πρακτικοί της ομοιοπαθητικής, ότι προσπαθούν μέσω βοτάνων ή άλλων μεθόδων να σε θεραπεύσουν. Τι γνώμη έχετε για την ομοιοπαθητική?
Ναι. Θα σας πω ότι καταρχάς εννοείται ότι εμείς που έχουμε διδαχτεί την κλασική ιατρική, δεν έχουμε διδαχτεί την ομοιοπαθητική. Γνωρίζω όμως ότι πρόκειται για την χρήση μικρών ποσοτήτων μιας ουσίας. Από ό,τι μου έχουν πει δικοί μου άνθρωποι που έχουν διδαχτεί την ομοιοπαθητική στη φαρμακολογία, φαρμακοποιοί λοιπόν, που μαθαίνουν τι είναι τα ομοιοπαθητικά σκευάσματα, οι ουσίες αυτές πρέπει να κινηθούν κάποιες φορές δεξιόστροφα, κάποιες φορές αριστερόστροφα, έτσι ώστε, λέει, ο πυρήνας της ουσίας αυτής να αποκτήσει κάποια δυναμική. Εμένα αυτό μου ακούγεται λίγο μαγικό, ας πούμε, magic and the spell, όπως ήταν παλιά η ηρωίδα, τέλος πάντων, στη Disney. Είναι πολύ μικρές ποσότητες. Λοιπόν, εμείς χρησιμοποιούμε το αντίθετο. Εμείς ξεκινούμε από μια μικρή ασφαλή ποσότητα και αυξάνουμε συνεχώς σε μια ποσότητα η οποία από μόνη της δυνητικά μπορεί να κάνει αλλεργία πριν την ανοσοθεραπεία. Οπότε εμείς κάνουμε το αντίθετο. Εμείς δίνουμε μεγάλες δόσεις σε ασθενή και συνεχίζουμε να το κάνουμε έτσι ώστε να ανέχεται το ανοσιακό σύστημα το αλλεργιογόνο. Αν, ας πούμε, θέλουμε να το ποσοτικοποιήσουμε λιγάκι μιλώντας για το δηλητήριο της σφίκας ή της μέλισσας, χορηγούμε σε ποσότητα, θα σας το πω σε όγκο, ένα ml. Ένα ml είναι όσο είναι μία σύριγγα της ινσουλίνης, φανταστείτε έτσι, για να σας το δώσω σαν ποσότητα. Αυτό περιέχει το δηλητήριο 4 σφικών ή 2 μελισσών. Οπότε καταλαβαίνετε, εμείς δίνουμε υπερβολική δόση στην ανοσοθεραπεία.
Ναι. Και ο ασθενής πρέπει να παραμείνει στο ιατρείο σας για παρακολούθηση.
Παραμένει για μία ώρα στα δηλητήρια, μισή ώρα όταν χορηγήσουμε τις γύρις.
Ναι. Okay. Γιατί ακούγεται και λίγο επικίνδυνο.
Είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Απλώς εμείς έχουμε εκπαιδευτεί ακριβώς για να κάνουμε αυτό.
Σωστά.
Και πάντα έχουμε αδρεναλίνη κοντά μας όταν κάνουμε τα εμβόλια. Αλλά δεν υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος, γιατί αναγνωρίζουμε αμέσως τα συμπτώματα, χορηγούμε την αδρεναλίνη. Η αδρεναλίνη, το φάρμακο της αναφυλαξίας, ο ασθενής μας πηγαίνει μια χαρά μετά. Απλώς φανταστείτε ότι αυτός ο ασθενής βγαίνει και αν το τσιμπήσει εκείνη την ώρα μέλισσα δεν παθαίνει τίποτα, διότι ήδη έχει αρχίσει και απαντά το ανοσιακό του σύστημα προστατεύοντάς τον.
Ωραία. Ακούγεται πολύ.
Γι' αυτό την αγάπησα την ανοσοθεραπεία.
Είναι
μια θεραπεία την οποία την κάνει μόνο η ειδικότητά μας στην ανοσοθεραπεία, ενώ στα αλλεργιογόνα, και σώζει ζωές ή αλλάζει την ποιότητα ζωής του ανθρώπου.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και στα παιδιά που βασανίζονται, ειδικά από δερματικές αλλεργίες κάποια παιδιά και δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν, τα ξύνουν, τα ερεθίζουν.
Εκεί κάνουμε περισσότερο τοπική θεραπεία. Τα περνάει έτσι κι αλλιώς η ατοπική δερματίδα στα περισσότερα παιδάκια. Όταν φτάσουν στο δημοτικό εξαφανίζεται, ευτυχώς.
Όμως υπάρχουν και καινούργιες θεραπείες. Διάβασα για ένα γενετικά τροποποιημένο εμβόλιο, για εμβόλια DNA. Τι λέει η ιατρική έρευνα?
Χρησιμοποιούμε πλέον και στην ανοσοθεραπεία, χρησιμοποιούμε ανασυνδυασμένα έτσι, εμβόλια, χρησιμοποιούμε ουσιαστικά μόνο το μόριο του αλλεργιογόνου που κάνει το πρόβλημα, κάνοντας πιο ασφαλή την ανοσοθεραπεία. Έχει βρεθεί λοιπόν ένας τρόπος και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, συγγνώμη τώρα, δεν θέλω να δώσω παραπληροφόρηση, αλλά αν θυμάμαι καλά, ο πιο σημαντικός έτσι, ερευνητής σε αυτό το τομέα λέγεται Κρητικός και είναι Ελληνοαμερικανός.
Αλήθεια.
Τον έχω γνωρίσει, αλλά δεν ξέρω αν είναι όντως ο πρώτος που έχει κάνει την έρευνα. Λοιπόν, η χρήση λοιπόν συγκεκριμένων μορίων των αλλεργιογόνων για την ανοσοθεραπεία τα έχει κάνει αυτά τα εμβόλια πολύ ασφαλή. Είναι λοιπόν χωρίς να είναι, μη φανταστείτε κάτι έτσι γενετικά τροποποιημένο σε επικίνδυνο, έτσι που να μας βάλει σε επικίνδυνα.
Ναι, πάντα όταν ακούμε γενετικά.
Και εγώ φοβάμαι, μην νομίζετε. Θα μας ακούσει το τμήμα γενετικής του Πανεπιστημίου και θα τραβάνε τα μαλλιά τους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι άνθρωποι είμαστε, κάτι θεάγνωστο πολλές φορές μας τρομάζει. Και ειδικά όταν πρόκειται εδώ να το εφαρμόσουμε απευθείας στον άνθρωπο. Αλλά είναι πάρα πολύ ασφαλή, είναι πιο ασφαλή, έχουν μειώσει τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις, δηλαδή έχουν μειώσει την αναφυλαξία από τα εμβόλια. Αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για τα δηλητήρια, υπάρχει για τις γύρεις.
Υπάρχει μέλλον ακόμα στο πλάδο
πολύ.
Σας. Έχετε ασχοληθεί ερευνητικά με την ευαισθησία του ελληνικού πληθυσμού στην προφυλίνη.
Θα ήθελα να μας πείτε πού βρίσκεται η προφυλίνη και γιατί οι προφυλίνες αντιπροσωπεύουν σημαντικά αλλεργιογόνα.
Ναι, είναι λίγο αστείο πως ασχολήθηκα. Η προφυλίνη είναι σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης και είναι και σε γύρις. Είναι λοιπόν ένα παναλλεργιογόνο. Παναλλεργιογόνα λέγονται αυτά τα αλλεργιογόνα τα οποία έχει διατηρήσει η φύση στην πορεία εξέλιξης των ειδών, οπότε σε διαφορετικά είδη, όπως διαφορετικά φυτά, συναντάς αυτό το μόριο, το οποίο έχει να κάνει περισσότερο από ό,τι έτσι βλέπουμε, έχει να κάνει με το κυταροσκελετό των κυτάρων, των γύρεων ή των φρούτων, για παράδειγμα. Αλλά υπάρχει και σε ξηρούς καρπούς, υπάρχει λοιπόν σε διάφορες μορφές στη φύση. Λοιπόν, πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, υπήρχε πάρα πολύ βιβλιογραφία, έτσι μια, ξέρετε, ένας καταιγισμός από πληροφόρηση, η προφυλίνη αυτό, η προφυλίνη τ' άλλο. Φτάσαν να δημοσιεύουν λοιπόν ότι το 50% του πληθυσμού έχει ευαισθησία στην προφυλίνη, ότι το βασικό πρόβλημα που κάνει η προφυλίνη, το οποίο δεν είναι επικίνδυνο για την ζωή, είναι το αλλεργικό σύνδρομο στοματοφάρυγγα, δηλαδή μια φαγούρα στο στόμα όταν τρως ένα φυτικής προέλευσης τρόφιμο.
Θυμάσαι ένα παράδειγμα.
Για παράδειγμα το ροδάκινο. Να τρως ροδάκινο και να φαγουρίζει το στόμα ή το καρύδι. Είναι ένα είδος τροφικής αλλεργίας το οποίο δεν είναι επικίνδυνο γιατί τα μόρια που το προκαλούν όταν περάσουν από το στομάχι διαλύονται ή όταν θερμανθούν πριν να τα φάμε, το μήλο για παράδειγμα. Αν ψηθεί το μήλο και ο ασθενής έχει αυτό το σύνδρομο δεν θα πάθει τίποτα, αν το φάει ομό αρχίζει και φαγουρίζει το στόμα του. Λοιπόν, υπήρξε βιβλιογραφία έτσι ότι πάρα πολλοί ασθενείς έχουν αυτό το πρόβλημα και συνδέεται με την αλλεργική ρινίτιδα πάρα πολύ. Γιατί σας είπα ότι είναι και σε γύρις. Οπότε τότε ήμουνα στο Χαροκόπιο, στο τμήμα διαιτολογίας διατροφής και με παίρνουν μια μέρα τηλέφωνο, μου λένε έχουμε μια μεταπτυχιακή φοιτήτρια η οποία είναι ειδικευόμενη αλλεργιολογίας και θέλουμε ένα θέμα. Παιδιά, λέω, σωθήκαμε. Θα βρούμε λοιπόν την άκρη το τι γίνεται στην προφυλίνη στην Ελλάδα. Δεν υπήρξε κάποια μελέτη μέχρι τότε, οπότε μελετήσαμε την προφυλίνη, είδαμε ότι υπάρχει ευαισθησία, αλλά αυτό που μας ξάφνιασε, ότι δεν συνδέεται στην Ελλάδα με το αλλεργικό σύνδρομο στοματοφάρυγγα. Οπότε έπρεπε να το κάνουμε για να πούμε την αλήθεια, γιατί να σας πω
αυτό
ότι
αυτό κάνει επιστήμη
και ότι δεν πρέπει να εφαρμόζουμε πράγματα που ισχύουν για άλλες χώρες στη δικιά μας.
Πολύ
δηλαδή
σωστά.
Αυτό το ξέραμε για τους Ισπανούς. Οι Ισπανοί είναι στη Μεσόγειο. Α, και εμείς το ίδιο θα είμαστε. Κι όμως δεν ίσχυε αυτό το πράγμα για την προφυλίνη στην Ελλάδα. Συν του ότι προσπαθήσαμε στην πτυχιακή της συναδέλφου να δούμε αν κάνοντας τις δερματικές δοκιμασίες, τα αλλεργικά τεστ, μπορούμε να προβλέψουμε αν κάποιος βάσει συνδυασμού, έτσι, ένα συνδυασμό, ψάχναμε να βρούμε αν υπάρχει ένα συνδυασμό, θα προβλέψουμε το αν κάποιος είναι αλλεργικός στην προφυλίνη, αφού η προφυλίνη υπάρχει στις γύρες που εξετάζαμε, στα τρόφιμα που εξετάζαμε, τα υπόλοιπα εκκυλίσματα. Δεν ξέρω αν είναι δύσκολο αυτό, αν είναι δυσνόητο. Ωραία. Οπότε χρησιμοποιούσαμε κάποια τεστ, για παράδειγμα το καρύδι, το ροδάκινο, την ελιά, τη γύρη της ελιάς, τη γύρη του γρασίδιου, τα οποία όλα έπρεπε να έχουν προφυλίνη. Δεν βρήκαμε κανένα συνδυασμό. Αυτό λοιπόν που μετά, γιατί τότε ήρθα στην Κύπρο, που μετά ψάξαμε στην Κύπρο με τη βοήθεια του κύριου Παπαγρηγορίου στο τμήμα το βιολογικό, στο εργαστήριο του κύριου Δέλτα, είναι να δούμε αν τα τεστ, τα υπόλοιπα που έπρεπε να έχουν την προφυλίνη, την περιέχουν. Κι όμως, κάποια από τα τεστ, αρκετά από τα τεστ, δεν περιείχαν το μόριο αυτό. Οπότε το συμπέρασμα που χρησιμοποιούν οι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή και ξέρουν πλέον σε όλο τον κόσμο να κάνουν τεστ είναι ότι, παιδιά, το ότι κάνεις τεστ δεν σημαίνει ότι μπορείς να πεις τη γνώμη σου για το αν έχει ή όχι ευαισθητοποίηση στην προφυλίνη. Οπότε σε κάποια ήταν μη ανιχνεύσιμη. Να σας πω βέβαια ότι τότε που κάναμε τις δημοσιεύσεις δεν οφείλεται σε εμάς ότι σταμάτησε πολύ στον τόρο για την προφυλήνη. Ίσως καταλάβανε ότι κάποιοι ότι έχουν υπερβάλει στο πόσο, στη σημασία της. Δεν είναι λοιπόν. Δείξαμε ότι δεν χρειαζόταν αυτός ο πανικός και ότι δεν ήταν ένα επικίνδυνο μόριο.
Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να κλείσουμε με την ερευνητική σας δραστηριότητα. Θέλετε να μας πείτε με ποια έρευνα ασχολείστε αυτήν την περίοδο?
Πολύ ευχαρίστως. Καταρχάς να σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία να γράφουμε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την οσινοφιλική ισοφαγήτιδα, επειδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή ελάχιστες. Ο αλλεργιολόγος δεν ξέρει πώς να την αντιμετωπίσει. Οπότε είναι έτσι μια απασχόληση σημαντική αυτό τον καιρό, αλλά θα σας πω για κάτι που κάνουμε στην ιατρική σχολή και έτσι είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί κοντά μου έχω μια μεγάλη ομάδα από φοιτητές, τους οποίους τους ευχαριστώ για τη συμβολή τους. Εξετάζουμε την επίδραση που έχει αλλεργική ρινίτιδα στο άσθμα και την πρόληψη του άσθματος. Ναι, έχουμε λοιπόν μια μελέτη που ονομάζεται ΠΑΡΚ, την έχουμε ονομάσει ΠΑΡΚ. Είναι μια μελέτη για την αλλεργική ρινίτιδα στους φοιτητές. Εξετάζουμε λοιπόν τους φοιτητές, τους κάνουμε τις δερματικές δοκιμασίες στη σχολή. Δυστυχώς η πανδημία μας καθυστέρησε 2 χρόνια, γιατί είχαμε ξεκινήσει ήδη και την κάναμε. Ενημερώνουμε λοιπόν τους φοιτητές που εξετάζουμε στο αν όντως έχουν κάποια ευαισθησία. Τους εξηγούμε ότι θεραπεύουμε την αλλεργική ρινίτιδα για να προλάβουμε το αλλεργικό άσθμα. Συν του ότι βάζουμε σε αυτή τη μελέτη τώρα και έναν βιοδείκτη που λέγεται ρινικό μονοξίδιο του αζότου, nasal NO. Η ομάδα του καθηγητή Γιάλουρου έχει ένα εξαιρετικό μηχάνημα που μετράμε το εκπνεόμενο λοιπόν μονοξίδιο του αζότου και στο πνεύμονα. Το έχουμε ήδη κάνει αυτό στη μελέτη του κ. Γιάλουρου, αλλά τώρα και στη μύτη, που θα το εντάξουμε σε αυτή τη μελέτη. Οπότε ήδη έχουμε τα αποτελέσματα για τον επιπολασμό της αλλεργίας στην Κύπρο. Μάθαμε επιτέλους ότι, μάλλον επιβεβαιώσαμε ότι η ελιά είναι το νούμερο ένα αλλεργιογόνο στο νησί. Οπότε και επιδημιολογικό τμήμα έχει η μελέτη, αλλά κυρίως έχει ένα κλινικό κομμάτι. Ενημερώνουμε τα παιδιά για το τι έχουν, αν όντως είναι αλλεργικά ή όχι, γιατί πολλές ρινίτιδες δεν είναι αλλεργικές. Αυτό λοιπόν είναι έτσι αυτή τη στιγμή το όραμά μας να τελειώσει αυτή η εργασία,
πολύ
και είναι, ξέρετε, κλινική και πρακτική.
Αυτό θέλουμε, ειδικά στην σχολή σας.
Ναι, ναι.
Αλλά όχι, νομίζω παντού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για το κύκλο εκπομπών σας.
Να είστε καλά. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.
Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου μοιράζονται τις γνώσεις και απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 5, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη, επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.